milujeme ťa, Pane Ježišu Kriste, lebo ty si prv miloval nás. Nasledujeme ťa, ideme v tvojich šlapajách, lebo ty si prv išiel za nami. Hľadal si nás a vedel si, že naše šlapaje vedú do hlbín. A ty si nás volal ako dobrý pastier svojej ovečky, volá po mene, volal si nás a my sme sa ti ozvali v hlbinách. Vytiahol si nás z tých hlbín, postavil si nás na skalu, obmil si nás, očistil si nás. A ďakujeme, že si nás zaodial rúchom spasenia a zapečatil Svätým Duchom ku dňu vykúpenia. A tak sme tvoji, na veky sme tvoji. Sláva ti, chceme ťa milovať, chceme ťa nasledovať a chceme ti byť verný po všetky časy nášho života. Od teraz až na veky. Haleluja. Amen. Veľmi sa radujem, že Pán dal opäť túto príležitosť, túto milosť, keď môžeme byť spoločne pred jeho tvárou a zároveň môžeme byť v obecenstve jedni s druhým. Také to bolo milé počuť, že aj po slovensky viete pekne spievať. Takže ďakujeme aj za tú nádhernú pesničku, ktorú speváci spievali po slovensky. Veľmi som za to vďačný. Milujem každý jazyk, ktorý Pán Boh dal na tejto zemi, pretože tieto jazyky sú dorozumievacie prostriedky a týmto spôsobom môžeme osloviť ľudí kdekoľvek. Ja 10 jazykov rozumiem, 5 jazykov hovorím a ešte som stále stratený v tomto svete. Tak je to zaujímavé a chcem sa čo najviac jazykov učiť. Aj teraz neustále si púšťam, učím sa nemčinu, ešte učím sa francúzštinu, ale stále som ešte na začiatku a proste vidím, že Pán Boh posiela do celého sveta a je tak veľa jazykov a tak by som chcel každému v tom jeho jazyku zvestovať evanjelium. Teda vážim si každý jazyk. Pred 2 týždňami som slúžil na východe Slovenska, v Hermanovciach. Mali sme tam veľkú evangelizačnú príležitosť. Prišli tam mnohí ľudia z východu a boli tam aj mnohí Romovia z východu Slovenska. A čo ma veľmi milo prekvapilo, oni už vydali romskú Bibliu, teda romský nový zákon. Aj ma obdarovali s takými romskými novými zákonmi, takže môžem šíriť aj medzi Rómami evanjelium. Škoda, že nepoznám ten jazyk, ale veľmi som vďačný Pánu, že aj ich jazyk je určitým dorozumievacím prostriedkom, ktorým je možno im niesť evanjelium Pána Ježiša Krista. Včera som bol tak oslovený milovaným bratom a ja som to tak zobral vážne. Hľadal som pred tvárou Pánovou, akýmto slovom osloviť vás, tento zbor, k vášmu milému výročiu. A tak som v duchu sa stíšil a Duch Svätý mi hneď priniesol odpoveď. Ja som veľmi vďačný za to, že tak Pán ma nenechá čakať. Vždycky prináša tú svoju odpoveď, dáva to svoje slovo a tak príjmite to slovo, ktoré Pán Ježiš posiela pre vaše obecenstvo. Je to mimoriadne pre vás. Ja som sa na toto kázanie nepripravoval nejak ľudský, ale vždy som pripravený odovzdať Boží odkaz, to, čo Pán chce a zoberte to tak, že Pán to vám dáva toto slovo. Otvoríme si Žalm 133 a budeme čítať tieto slova nasledovne. Žalm 133. Hľa, aké je to milé a aké je to dobré, keď bratia prebývajú jednomyselne spolu. Je to ako výborný olej na hlave, ktorý steká na bradu Áronovu, ktorý steká na okraj jeho rúcha. Je to ako rosa Hermona, ktorá zostupuje na vrchy Siona, lebo tam prikázal Hospodin požehnaniu a životu až na veky. Toto je vlastne Boží odkaz pre vás, pre toto spoločenstvo z príležitosti 16. výročia založenia vášho spoločenstva tu. A ja sa tak veľmi radujem, že Pán nám niečo chce veľmi tajomného a veľmi hlbokého odhaliť pre to, aby toto spoločenstvo mohlo sa rozvíjať, zdravo sa rozvíjať a aby Pán žehnal tomu spoločenstvu. Viete, vo svete panuje jedno heslo, ktoré povedal kedysi Julius Cezar. A Julius Cezar to bol určitý svetský predstaviteľ a predstaviteľ svetských myšlienok. A on povedal takúto vec. Rozdeľuj a panuj. A to je veľmi, veľmi bolestivá vec, pretože vidíme, že hoci aj to najmenšie etnikum, neustále vidíme ten problém v Španielsku, Katalánsko, proste Madrid a táto problematika, proste neustála snaha oddeľovať sa, rozdeľovať sa a nastalovať panstva a vládnuť nad, hoci aj nad tými menšími, ale Božia myšlienka to nie je rozdeľovať a panovať, ale Božia myšlienka je, aby Boží ľud sa spájal. Ja teraz nemyslím na ten svet, teda na ten ekumenizmus, o ktorom vlastne tento svet hovorí. Ja hovorím o jednote Duchu Svetom, o tej jednote, ktorú spôsobuje Duch Svatý. A my sme si hovorili, kto je Duch Svatý. Že Duch Svatý to nie je vliv, to nie je energia, to nie je nejaká sila, ale to je osoba. A to, ten Duch Svatý, to je osoba Ježiša Krista. Božie slovo nám veľmi jasne hovorí, že Ducha svojho Syna vylial na nás. Teda Duch Svatý, to je Duch Ježiša Krista. A Duch Ježiša Krista, to je Duch jeho slova. Preto milujme Božie slovo, preto študujme Božie slovo, preto buďme plní Božieho slova, slova Kristovho a vtedy budeme plní Ducha Svatého. To je ten základ. Teda pozrite sa, ako začína ten náš text. Aké milé je to, aké je to dobré. Spomeňte si, ako Pavel Apoštol hovorí o tom, že hľadajte všetko to, čo je dobré, čo je počestné, čo je rozumné, čo je Bohu milé. Teda ak my týmto začína ten náš text, že aké je to milé, ako je to milé Bohu. Viete, my nie to máme hľadať v našom živote, čo je milé nám, čo nám pasuje, čo nám vyhovuje, ale čo je milé Bohu. Ako sa dostaneme k tomu, aby sme vedeli rozoznať, čo je Bohu milé a čo je dobré a čo je ľúbe Bohu? Viete ako? Rimanom 12. kapitole 1. a 2. verš hovorí toto. Prosím vás, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie, aby ste oddali svoje tela na Bohu na oltár, aby ste položili svoje tela na oltár Boží a aby ste sa premieniali vo svojej mysli. Neprispôsobujte sa tomuto svetu, teda nebuďte ako tento svet, ale premente sa vo svojej mysli, aby ste vedeli rozlížiť, čo je Bohu milé, čo je dobré a čo je dokonalé. Vidíte, ako môžem rozoznať, čo je Bohu milé. Hľa, aké je to milé, hovorí tento náš text. My musíme hľadať v našom živote všetko to, čo je Bohu milé. Jedna sekta, kde sa prejavujú všelijaké také veci, kde proste kikiríkanie, kotkodákanie a ja neviem čo, štekanie a proste prišla tam televízia, nasnímala to a ja som bol prekvapený, dávali to v televízii, osobne som videl tento program a pustili tomu vedúcemu, pustili to tomu kazateľovi a ukázali, ako sa tam rehocujú, jak sa tam váľajú, jak proste taký divný spôsob všetko. A teraz to premietli tomu kazateľovi, ukázali mu to a pýtali sa, čo vy na to poviete. A ja som bol tiež zvedavý, že čo on na to povie, pretože viem, že Duch Svätý je duch zdravého rozumu. A Duch Svätý nie je niečo, čo mimo zdravý ľudský rozum funguje. Pretože Ježiš Kristus a všetky jeho prejavy boli v zdravom a čistom rozume. Rozumiete? To znamená, že tie prejavy všelijaké, ktoré sú, to sú abnormálne, ktoré tam boli. A tak pýtali sa toho kazateľa, no že čo vy na toto poviete? A skutočne to bolo tak nastrojené, že mohol sa aj on nad tým zamyslieť. Čo vy na toto poviete? A viete, čo povedal ten kazateľ? Videl som, že sa začervenal, videl som, že sa proste, že ho to proste aj svojím spôsobom nahnevalo, že čo oni tam nafilmovali v tom jeho spoločenstve. A on povedal, nám je to dobré, nám sa to páči, nám to tak vyhovuje a my to tak chceme. Čakal som aspoň jedno veto povie, že asi je to Bohu milé. Ale on povedal, to nám je milé, my to tak chceme, nám je to tak dobré a nám to tak vyhovuje. Bratia a sestry, to je veľmi opovážlivé, aby sme my žili tak, aby nám boli veci milé, aby nám boli dobré, aby nám veci vyhovovali. Hľa, aké je to milé, aké je to milé Bohu, keď položíme tie svoje životy na oltár Pánov. Viete, kde je ten oltár? Ten oltár, na ktorý máme položiť svoj život, to nie je tu v zhromaždení, to nie je v cirkvi, ale viete, kde je ten oltár? No to je to, čo Pán Ježiš Kristus povedal Lukášovi 9. kapitoli 23. verši. On povedal, že ten, kto mňa chce nasledovať, nech zapre sám seba, nech vezme svoj kríž na každý deň a nech ma nasleduje. To je tvoj oltár, tvoj kríž. Tie tvoje ťažkosti v živote, tie, ktoré ťa nútia k tomu, aby si zomrel. Ty polož na ten svoj kríž, svoje telo. Polož a povedz, Pane, tu som, dávam sa ti na ten tvoj oltár. My máme so sebou každý deň na každom mieste ten oltár, na ktorom máme zomierať. A nám sa veľmi nechce zomierať. My chceme žiť to, čo sa nám ľúbi, čo nám vyhovuje, čo je nám dobré. Ale Božie slovo chce, aby sme my to robili a tak žili, čo Bohu je ľúbe, čo je Bohu milé. Teda ako to rozlíšime? Takže položíme to svoje telo na oltár, zmeníme svoje myslenie, nemyslíme tak, ako tento svet, ale zmeníme to svoje myslenie na myslenie Kristove. Teda čo to nám bráni? Aké je to myslenie, ktoré nedovolí, aby náš život bol Bohu milý? Viete, my sme sa všetci narodili s adamovským myslením. Aké je to adamovské myslenie? No sebecké. Viete, človek má veľa sebectva v sebe. Na jednom mieste, keď som rozprával o ľudskom sebectve a hovoril som o tom, že aké je to odporné, ako to ľudské sebectvo sa prejavuje, že človek niekedy podobný tým sebeckým zvieratám a dokonca aj opici, ktorá je tak sebecká, že tak ju lapia v tom pralese, že uviažú krča, viete, v pralese na strom a do krča ho položia zrelé mandle voňavé. A opica je veľmi zviera, také zvedavé zviera, proste načmúcha a cíti, že tam je niečo, nejaká dobrodka a pustí ruku do toho krčahu, viete. A tam zacíti, že to sú mandle. Ona chytí za celú tú hrst, viete, a už chce vyťahnuť ruku, ale viete, keď ju takto strčí do toho krčaha, tak sa tam zmestí. Ale keď už urobí takú hrčku, tak tá hrča je nedovolí, aby vyťahla tú ruku. A už je chytená. A vedia tí ľudia, ktorí lapajú tieto opice, že tá opica je tak sebecká, že aj za cenu svojho života nepustí. Nepustí tie mandle. A už prichádzajú tí, ktorí ju lapajú a ona tam kňučí, skáče. Proste, ale nepustí tie mandle, lebo to je jej. Čo ona chytila, to je jej. Ona to nepustí. Mnohokrát človek má takéto sebectvo. Toto je to adamovské myslenie, to sebecké myslenie. A niekedy sa pohoršia na tom ľudia, keď počúvajú o tom, ako ja o tom hovorím a spomínam si ako jeden kazateľ, bolo to v Poľsku, proste veľmi sa pohoršil na tom, ako som ja rozprával o tom ľudskom sebectve, o tom adamovskom myslení a po skončení prišiel za mnou a hovorí, Alexander, no to kto si ty, že si takto dovolíš ponížiť ľudskú dôstojnosť? To človek je dôstojná osoba, veď má svoju dôstojnosť a ty si to ponížil. Proste, kto si ty? Jak si to môžeš takto dovoliť? A ja som ho vypočul v pokoji a videl som, ako je rozčúlený a hovorím mu, a ty nevieš, kto som ja? Kto si ty, že si toto takto dovolíš? A hovorím, vieš čo, dám ti jedno telefónne číslo. Na druhej strane, keď zavoláš, ozve sa ti moja manželka. A povedz tej mojej žene, opýtaj sa jej, kto je Alexander Barkovci. A ona ti porozpráva, povie, kto je Alexander Barkovci. Hovorím, nikto ma lepšie, ani moja vlastná matka ma tak nepozná, ako ma pozná moja žena. Ona ti povie pravdu o mne. A chceš vedieť, kto je Alexander Barkovci. Ale prosím ťa, daj mi spiatočne aj ty telefónne číslo tvojej ženy a ja sa opýtam, kto si ty. A on taký vystrašený pozrel sa na mňa. No dobre, tak všetko je v poriadku. Vidíte? Človek mnohokrát kryje a myslí si, tvári sa dôstojne, tvári sa múdro, tvári sa, že proste všetko je milé, všetko je dobré. Ale keď ideme na podstatu, na hlbokú podstatu toho myslenia a systému myslenia, naraz sa ukáže to sebestvo, ako aj tých spoločenstvách, tom manželskom súžití, ako jeden trpí, druhý trpí pre sebestvo toho druhého. Ako môžeme byť oslobodení od toho sebectva? Ako môžeme byť oslobodení od toho systému rozmýšľania sebeckého, adamovského? No tak, že zomreme s týmto systémom. Takže že jednoducho to naše myslenie sa premení, že položíme svoj život na oltár Pánovi a zomierame Adamovi a začneme žiť Kristovi. Ako to teraz priamo a konkrétne, ako sa to deje? Že namiesto toho adamovského myslenia príjmame kristovské myslenie. Celá naša mysel sa premieňa. Premieňa sa na iné myslenie. A to nové myslenie, to nie je z tohto sveta. Pán Ježiš Kristus povedal, že moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Teda myslenie Ježiša Krista je myslenie, ktoré nie je na tomto svete. Ono prišlo z iného sveta, z toho Božieho sveta, z toho Božieho kráľovstva, z toho sveta svätých anjelov a svätého čistého Boha. To nie je z tohoto sveta. Ak my chceme byť užitoční, ak my chceme byť požehnaním jeden druhého, tak musíme zomrieť. To naše adamovské, sebecké myslenie, to musí odumierať a namiesto toho, čo tam je, to, čo odumrelo, tak musí prísť to nové myslenie, Kristovo myslenie. Viete, ako to je? Pokiaľ my chceme aj to myslenie spojiť, a neodumiera to staré, ale chceme ešte pripojiť, tak to veľmi katastrofálne môže dopadnúť. Ono nastane nejaký hybrid. Ale Pán Ježiš takéto hybridy, takéto dvojakosti, on neprijíma. Hovorí, poznám, viem, kto si, znám ťa, že nie si ani studený, ani horúci. Viem, že by si chcel aj jedno, aj druhé. Ale takto, že si vlažný, že spájaš to horúce so studeným, spájaš adamovské myslenie s Kristovým myslením, Takto sa stávaš vlažný. A ja hovorím, takýto stav neprijímam. Takýto stav myslenia ja vyplúvam zo svojho srdca. My potrebujeme premieňať svoju myseľ. To je to najťažšie, čo môžeme v živote robiť. Verte, že oveľa je ľahšie postaviť takúto nádhernú modlitevňu, ako premeniť svoju myseľ. Niekto by tri takéto modlitevne ľahšie postavil, ako zmenil svoju myseľ. Pozrite sa, Alexander Macedónsky, on bol človek, ktorý dokázal podmaniť si veľkú časť sveta, ale nedokázal zmeniť svoje myslenie. Nedokázal zmeniť svoj charakter. A tomu bolo osudným. Každé panstvo preto padá na sebectve ľudí. Preto neobstojí žiadne panstvo na tomto svete, jedine panstvo Ježiša Krista. Ale toto panstvo a toto myslenie nie je z tohto sveta. Teda hľa, aké je to milé a aké je to dobré. A pán hľadá to milé a dobré. A teraz, ako vlastne prichádzame k tej jednomyselnosti, o ktorej hovorí Boží slovo, že to sa Bohu ľúbi, keď sme jednomyselní. No ja keď tu napočítam, je tu veľa hlav. Ale ani dve hlavy nemajú jednu mysel. Každý niečo myslí ináč, každý niečo by chcel ináč, niekomu sa páči to, inému sa páči ono. Ako môžeme dojsť k jednomyselnosti? No nejako ináč to nemôžeme dosiahnuť, jedine tak, že svoje myslenie nahradíme myslením Ježiša Krista. A tam je vlastne tá jednomyselnosť, keď vlastne máme to Božie myslenie, keď všetci myslíme ako on. A keď budeme všetci tak mysleť ako on, budeme jednomyselní. Ako k tomu môžeme dospieť? Takže si čítame Božie slovo. Takže sa učíme výroky Ježiša Krista naspameť. Takže milujeme to slovo a jednoducho činíme pokánie. Meníme svoje myslenie. Viete, to činenie pokánia, brat farár môže potvrdiť, že v teológii sa hovorí, že to je výrok metanoia, to znamená zmena mysle. Originál, tá pôvodina, ona nepozná slovo pokánie, ako my. Niekedy, keď ja hovorím svetským ľuďom alebo ateistom pokánie, tak hovorím, čo to je pokánie? To je niečo, má to niečo s kandlom spoločné, alebo proste, čo to je pokánie? Viete, a ten správny, ten hlboký význam toho pokáňa, to je vlastne zmena mysle. Nie je jednoduché zmeniť mysel. Hovorili sme, že skorej postavíme modlitevňu, ako zmeníme mysel. Aj u vás som videl motoristov, ktorí, viete, na tých Harleykách a tak idú, tak roztiahnutí, niektorí sú tak roztiahnutí, že už skoro ani nedočiahnu na tie korky. Jeden z takých motoristov proste išiel a bol taký nečas. Tak zobral si ten svoj kabát a aby mu to nefúkalo, tak si ho obliekol tak opačne. Nefúka a išiel. Viete, pozapínaný bol, riadne išiel. A dostal šmík a spadol na tej motorke. Bol bezvedomý a bol tam taký dobrodinec, ktorý videl, vyšiel mu pomôcť a pozerá, no ako mu tá hlava stojí. A tak mu napravil tú hlavu podľa kabáta. Potom prišli policajti a pýtali sa, žil ešte tento človek, keď ste... Žil, no ale keď som už napravil hlavu podľa kabáta, tak už... Vidíte, ľahšie človeku otočiť hlavu podľa kabáta, ako zmeniť jeho myšlienky. Je to veľmi tvrdé, čo hovorím, moji drahí, ale Ale my musíme pochopiť jedno, že hoci ako ťažko nám je meniť tú našu myslenie, my musíme činiť pokánie, my musíme meniť svoje myslenie. Lebo to naše myslenie, to adamovské, to sebecké myslenie ničí naše vzťahy, manželské vzťahy, rodinné vzťahy, zborové vzťahy a vôbec naše vzťahy v živote. Ktoré sú to, ktoré je to myslenie, ktoré utvrdzuje? No to je to Kristove myslenie. Ako k tomu dochádzame? Takže si čítame to Božie slovo. Pavel apoštol v Korinskom liste, druhý list Korinským, 10. kapitola, 3. až 5. verš, o tomto rozpráva. Pozrime sa na to. Druhý list Korinským, 10. kapitola, 3. verš. Prečítame. Lebo pravda, chodíme v tele, ale nebojujeme podľa tela. Lebo zbrane nášho bojovania nie sú telesné, ale sú mocné Bohu na borenie pevnosti. Pozrite sa, hovorí o nejakých pevnostiach a boriť pevnosť, no to je tvrdá práca. Viete si predstaviť, že by ste mali rozoberať nejaké múry, nejaké pevnosti. To je tvrdá práca, ťažká práca. A hovorí, že zbrane nášho vojovania nie sú telesné, ale mocné Bohu na borenie pevnosti. A teraz pozrite sa, kde je tá pevnosť, kde sa nachádza tá pevnosť. Ktorý boríme úmysly. Kde sú úmysly? No v hlave, v našich myšlienkach. A každú vysokosť, ktorá sa povyšuje proti známosti Božej. No kde je tá známosť Božia? Teda v našej hlave. A zajímame v plen každú myseľ. No kde je tá myseľ? Zase v našej hlave. Do poslušnosti Krista. Vidíte, to je to tajomstvo tej premeny toho myslenia. Že vlastne boríme. To nejde tak, že prijímame nové myšlienky a nechávame si staré. To príde schizofrénia, to príde dvojakosť. V zbore a v cirkvi sa prejavujeme ako svatí a potom domov prídeme a doma sa prejavujeme ako čerda alebo diabol. Koľko ľudí prišlo a mi povedalo, že to nie je tak, ako ty vidíš, brat Alexander. To, čo ty vidíš, to je pozlátka, ale čo je za tým pozlátkom? Mnohokrát aj jablko je krásne navonok, ale keď ho otvoríte, znútra je hniloba, tam je proste vyžraté tým červíkom. A sú ľudia, ktorí navonok sú krásni, ktorí sú milí, ale tam vo vnútri ich zožiera červ. Čo to je? Ako to máme zmeniť? Viete, aj teraz Izraelovi, proste my vieme o tom, že Izrael má pripravenú celú stavbu chrámu. Že oni by dokázali v jednej chvíli proste sa pustiť do chrámu a za niekoľko týždňov by bol úplne celý chrám pôvodne postavený tak, ako v tom čase, v čase pána Ježiša. Ale jeden je problém. Tam, kde má stáť ten chrám, tam stojí stavba nepriateľa Izraela. Vidíte? A presne tak je to aj v našom živote. Ak Izraeliti, oni čakajú na nejakú prírodnú katastrofu alebo prírodnú pohromu, kde sa zrúti tam tá nepriateľská stavba. Ale môžu čakať do súdneho dňa, kým oni nevypracujú, kým oni neočistia tie základy a neobnažia ten základ Boží a neočistia to od toho nepriateľského, tak nebudú vedieť nikdy postaviť ten chrám. Oni sa musia rozhodnúť. Aj my sa musíme rozhodnúť. Aj Jozua vykrikol a povedal, rozhodnite sa, komu chcete slúžiť, ale ja a môj dom budeme slúžiť pánovi. To je rozhodnutie. Aj na tebe je to rozhodnutie, aby si sa rozhodol, aby tam, kde stojí tá bašta, tam, kde stojí tá pevnosť v tvojej hlave, myslení tvojom, aby tam namiesto toho si položil a postavil stavbu pána Ježiša. A to je jeho myšlienky. Teda, ako to vypadá? Niekto mi dá za ucho na jedno líce. Čo mám urobiť? Vysúkať rukávy a dať mu dve také, aby sa už nikdy neopovážil mi dať za ucho však. Tak nás učí Pán Ježiš. No to hovorí Adam. Tak to nás učí náš Adam vnútorný. Dá mu také dve, že už nikdy ho to nenapadne, aby mi dal jedno za ucho. Ale čo hovorí Pán Ježiš? Keď ti dá niekto za ucho na jedno líce, ty nastav aj druhé. To nie je podľa Adama. To nie je z tohoto sveta. To je z iného sveta. Pozrite sa, Pán Ježiš Kristus, ako s ním zachádzali. Opľúvali ho, bičovali ho, obviňovali ho, vynášali proste klamlivé výroky, klamlivé súdy, jednoducho zo závisti, z tej ľudskej ješitnosti. A on bol ticho. Všetko porúčal svojmu otcovi. Všetko odovzdával do jeho svätých rúk. A tak ho ponížili, že sa stal najmenším a bol pod úroveň človeka. Ale pretože on sa pokoril, pretože to myslenie jednoducho presadil to Božie, to nebeské myslenie presadil tu na tejto zemi. A jeho otec povýšil a dal mu z ľúbosti meno, ktoré je nad každé meno, aby sa v mene Ježiša sklonilo koleno, každé koleno bytostí, ponebeských i pozemských, aby každý jazyk vyznal, že Ježiš Kristus je Pánom na slávu Boha Otca. Haleluja! Keď my myslíme tak, ako myslí tvoj Pán, ako myslí náš Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus, vtedy sa ukáže jeho sláva, vtedy sa ukáže jeho moc. Aj ty potrebuješ byť premenený vo svojej mysli. Aké je to milé, aké je to dobré, keď bratia, a ja poviem aj sestry, prebývajú jednomyselne. Ako? Už sme si povedali, vysvetlili sme si, ako k tej jednomyselnosti môžeme dosť. Že všetci dostaneme myseľ Kristovu. Aleluja. Mužovia, bratia, sestry, ženy, usilujte o to, aby ste mali myseľ Kristovu. Odkedy so Zuzkou prežívame toto tajomstvo, máme jednu myseľ. A viete, aké je to požehnanie? Viete, aké je to nádherné, keď môžeme ráno, zobudíme sa, keď sa ráno zobudím a otočím sa, to prvé je, dám chválu Pánovi. Vyznám svoju lásku k Pánovi, ďakujem mu za nový deň, ďakujem mu za to, že ma zobudil do nového dňa a poviem mu, Pane Ježišu, milujem ťa, milujem všetky tvoje výroky, milujem celé tvoje myslenie, pomôž mi, Pane, aby som v tom tvojom myslení mohol zotrvať a ešte v čom nemyslím tak, aby som sa to naučil. Nechaj dnešný deň je tá lekcia, kde sa učím mysleniu Kristovmu. A potom sa otočím k svojej manželke a povieme, milujem ťa. Mám ťa rád. Aké je to nádherné žiť v tejto jednomyselnosti. Bez napätia. Bez toho, že moja žena musí stresovať. Bez toho, že ona musí nejako sa obávať, že ako ja myslím a čo ja myslím. Ona sa úplne spoľahne na Pána a bez napätia, bez nervov jednoducho sa zobúdza do nového dňa v tom, že vie, že je jednomyselná, že obidvaja máme myseľ Kristovu. Teda usilujeme o túto jednomyselnosť, lebo tam prikázal Boh požehnaniu až na veky. Aleluja. Chceme byť požehnaní až na veky, alebo len do času? Kto chce byť požehnaný až na veky? Zodvihnite ruku. Ó, haleluja. Už to druhé sa ani nepýtam. Verím, že všetci chcete byť požehnaní až na veky. A preto o túto jednomyselnosť, o túto jednu a tú istú myseľ bojujte. A to je myseľ Pána Ježiša Krista. Haleluja. Viete, aké je to nádherné, jak ten život chutí, jak je to krásne žiť vedľa seba, jak je to krásne usmiať sa na toho druhého, objať toho druhého a vie ten druhý, že vy nie z vypočítavosti sa na neho usmievate, nie preto ho milujete, že niečo chcete sať na ňom, ale preto, že ho milujete. Pretože on je. Viete, niektorí ľudia sú nie preto vzácni, že čo všetko v živote dokážu, ale preto sú vzácni vôbec preto, že sú. Že sú. Vieš ty milovať svojho blížneho už len preto, že existuje, pretože je. Prečo miluješ Pána Boha? Nesmieš zo sebeckosti milovať. Nesmieš byť ako tá fialka, ktorá na brehu potvočika rozprávala. Viete, ja veľmi milujem ten potvočik. Lebo každé ráno, keď zasvieti slniečko, tak v tom potvočiku na hladine toho potoka vidím svoje nádherné fialové farby. Vidím, ako sa moje lístky skláňajú a viete, všetko, ten potvočik, ja ho veľmi milujem, lebo z neho čerpám život, z neho sajú moje korienky vodu. Ja milujem ten potvočik, lebo keby o jeho nebolo, tak ani mňa by nebolo. A viete, táto fialka bola egocentricky zameraná. A ona milovala ten potvočik, lebo mala z neho niečo. Ale keď aj by sme nemali z niekoho nič, možno, že by sme mali len starosť a mali by sme prácu a trápenie. Vieme milovať človeka len preto, že je. Ak máš ten dojem, že Pán Boh ti nepomáha, alebo Pán Boh sa odvrátil od teba, ty vieš povedať, Bože, ja ťa milujem, pretože si, lebo on hovorí, som, ktorý som. Tam prikázal Boh požehnanie, kde je jednomyselnosť. A je to, a teraz prirovnáva tým dvom veciam, je to ako olej, ktorý steká po brade Áronovej. A steká to až na okraj jeho rúcha. Je to také zvláštne, že pred mnohými rokmi mladý, keď bolo prebudenie, u nás aj je prebudenie, aj teraz vďaka Pánu, ale keď začalo tak prebudenie, tak mladý mi ušili také kňazské rúcho. A povedali, brat Alexander, keď budeš nás oddávať, tak nechceme, aby si v takom fraku, ale v tomto rúchu nás budeš oddávať. Veľa manželstiev tam vzniklo, nových manželstiev z tých mnohých mladých, ktorí sa obrátili. A tak mi ušili také rúcho. Ako oni mali predstavy, áronské rúcho. Taká kráľovský, modrá farba to bola, proste také rúcho, niečo podobné, ako má brat na sebe. Ale zaujímavé bolo, že na tom rúchu, na podolku toho rúcha, tak vyšli tam zlaté zvončeky a granátové jablčka. A toto vlastne bolo aj na rúchu Áronovom. Na podolku jeho rúcha tam bolo zlaté jablčko, teda zlatý zvonček a granátové jablčko. Zase zlatý zvonček a zase granátové jablčko. A ten olej, my sme hovorili včera, čo vlastne je ten olej? Že ten olej, to je Duch Svatý. Že ten olej, to je vlastne ten duch jeho slova. O, aké je to nádherné, keď na tom Áronovi, keď steká po jeho brade, viete, to znamená, že z jeho úst vychádza ten olej, keď z jeho úst vychádza to nádherné, čisté Božie slovo, ten Duch Svatý tak rozplýva sa a steká ten olej po brade a ide to až tam na podolok jeho rúcha. Aké je to nádherné, to slovo Kristovo, aký je ten nádherný ten olej, ktorý takto steká. A kam? Kam to až smeruje? K dvom závažným veciam. My máme mať tento znak kráľovského kňazstva. Odkiaľ to viem? Pozrite sa, mám to, prečítam vám z 1. Petrovej, z 2. kapitole. Jako priam teraz zrodené nemluvňatka, žiadostiví buďte mlieka bez olsti Božieho slova, aby ste ním rástli na spasenie. Akže ste okúsili, že je Pán dobrotivý, ku ktorému prichádzajúc k živému kameňu, síce od ľudí, ako čo by boli nesúci zavrhnutému, ale u Boha vyvolenému, drahocennému. Tak sa aj sami ako živé kamene budujte v duchovný dom, sväté kňazstvo, obetovať duchovné obeti príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Teda sme kráľovským kňazstvom. Tu je napísané sväté kňazstvo. Ak sme tým kráľovským kňazstvom, ak skutočne sme s tým Božími deťmi, tak je treba, aby to naše duchovné rúcho ako kňazov bolo zdobené týmito dvomi vecami. Ten podolok nášho rúcha, aby bol zdobený tým jablčkom, granátovým jablčkom a tým zlatým zvončekom. Viete, to nie je ako zvonček, ktoré majú kravy na krku. Oni cingajú hore-dole, plechové zvuky, kadejaké. Tento zvonček má veľmi zvláštny cingot. Zlatý. Je celý zo zlata ten zvonček. A tento zvonček môžu používať len králi. Len tí, ktorí sú kráľovského rodu. To je, viete, to, čo tu hovoríme, to, čo tu kážeme, to nie sú ľudské veci. To sú Božie veci. Tak nám to bolo predstavené aj dnes ráno, že to ti nezjavilo telo ani krv. To ti nezjavili veci tohoto sveta. To ti zjavil Boh. A my hovoríme to, čo nám zjavil Boh. Ten cinkot nášho zvončeka, to nie je cinkot tohoto sveta. To nie sú tie kráľovské všelijaké zvony plechové, ale to je zvon toho zlatého zvončeka. A ten olej steká po tomto zvončeku. Haleluja. Ale tento zvonček je neustále striedaný granátovým jablčkom. A viete, čo to je? No to je ovocie. Nestačí, aby sme len cinkali. Nestačí, aby sme len kázali. Nestačí, aby sme hovorili majestátne, kráľovské, Božie veci. Ale je treba, aby náš život bol stále striedaný s ovocím. Lebo aj vy máte v Čechách také príslovie, že a skutek utek. Však u kráľovského kňazstva nesmie skutek utek. To nesmie byť, že nie je tam ovocie. Musí stále to slovo sa striedať so skutkom. A nie je tak, že zlatý zvonček, zlatý zvonček, zlatý zvonček, jedno granátové jablčko. Zlatý zvonček, zlatý zvonček, zlatý zvonček, jedno granátové jablčko. Nie. Ako je tam zlatý zvonček, granátové jablčko, zlatý zvonček, granátové jablčko. To sa lepšie počúva však. Aleluja. Vidíte, aké je to nádherné, keď ten olej z tej jednoty ducha, keď sme v jednote vo zväzku pokoja, keď sa milujeme navzájom, keď všetci sú odo mňa väčší ako ja a všetkých si ctím, všetkých milujem. Jednoducho, tieto veci sa prejavujú v mojom živote. Že ten zlatý zvon, ten zlatý hlas, ten hlas, viete, ktorý je ten zlatý hlas? To je ten hlas Pána Ježiša. To nie je náš hlas. Ja nieraz vnímam, že keď kážem Božie slovo, že tí ľudia sú dotýkaní, oni nie môj hlas počúvajú, ale počúvajú hlas Pána Ježiša. Samozrejme počujú môj fyzický hlas, ale za tým, tam je ten zlatý cinkot, tam je ten zlatý cinkot toho kráľovského zvonu. To je on, to je Ježiš, ktorý sa aj dnes dotýka tvojho srdca. To je Pán Ježiš, ten jeho zvonček, ktorý znie tam v tvojom srdci a hovorí, poď a nasleduj ma. Už 2000 rokov takto zaznieva ten nádherný kráľovský cinkot. Poď. Zapri sám seba, vezmi svoj kríž na každý deň a poď a nasleduj ma. Aké je to nádherné. Ale keby sme boli len pri tých rečiach, dneska by sme neboli tu. My musíme urobiť krok viery, my musíme vstúpiť do toho skutku a to je to jablčko. A videli ste už granátové jablčko? Koľko má semiačok? 4, 5, 10? No nespočetné množstvo. A tak je aj to požehnanie, že vtedy, keď je tamto ovocie v tvojom živote, tak to priniesie mnohé, mnohé požehnanie v tvojom živote. Ani to nedokážeš spočítať. Niekto sa ma opýtal, bratčanko, asi koľko ľudí si priviedol pánu Ježišovi? Hovorím, nemám šancu vôbec sa nad tým, ani sa nad tým nezamýšľam, pretože to nie je moja vec, to je jeho vec. A keby som aj povedal, aké číslo, 100% sa mýlim a 100% to tak nie je. Takže nikdy sa nesnažím ani hovoriť o tom. Ale vtedy, keď my máme to zlaté, máme to jablčko, to granátové jablčko, keď je to plné toho semena Božieho slova, toho Božieho pokračovania, viete, a tam je tá multiplikácia, tam je to rozmnožovanie, proste, kde Boh prikázal požehnaniu až na veky. Aleluja. Tak je. Teda to nekončí. Možno, že dnes moja služba skončí. Vidíte, zabudol som sa pozrieť na hodinky. Ale to požehnanie neskončí. Ja odídem, my odídeme. Ale to slovo, ten zlatý cinko v tvojom srdci bude ďalej znieť. To ovocie budeš vstupovať znovu a znovu, aby si žehnal svoju milú manželku, aby si žehnal svoje milé deti, aby si žehnal svoj zbor, aby si žehnal ľudí okolo seba. A to je multiplikácia, ktorú ty nikdy nebudeš vedieť dosledovať. Jeden brat, keď počul moje kázanie, tam v Komárne, prišiel on ako nový, čerstvý do našho zboru. My sme sa veľmi modlili, aby nám nejakého technika, nejakého takého človeka poslal, ktorý sa vyzná v týchto digitálnych veciach. Viete, ja som z inej kategórie ľudí, ja proste viem niečo. Ja som poznal 14-17 kľúč, alebo neskôr 13-17. Ešte aj na to som sa ťažko vedel preorientovať. Hovorím, teraz musím si celú sadu vymeniť, lebo tu vymysleli zo západu, že už nie 14 je normované, ale 13. No tak ťažko som sa vedel preorientovať. No a teraz naraz prišiel taký svet, Kde len sa dotkneš a už vám to skočí a pýta sa. Ja už teraz 2 týždne neustále mi vychádza na telefón otázka, chcete aktualizovať software, len dajte mi pokoj, nie. Proste len toľko viem stlačiť, že nie, lebo keď stlačím niečo iné, pýta zase ďalšiu otázku a hovorím, katastrofa, kde som sa to vôbec dostal? Ťažko sa vieme preorientovávať v tomto svete. Viete, ale pán chce, aby sme my celé sa zorientovali na neho. On je odpoveďou. Ak ste spievali tú pieseň Immanuel, on je odpoveď na všetky otázky. Každá doba odpoveďou na všetky tvoje problémy, odpoveď na všetky tvoje potreby, odpoveď na všetko, čo v živote máš otázku. Immanuel, s nami Boh. A to je Pán Ježiš je s nami. Lebo on povedal, aj hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. To je Immanuel, to je náš Boh. Aleluja. Teda, keď my cinkáme a prinášame túto vec, tak to sa multiplikuje v našom živote. A tak tento človek hovorí, brat Alexander, bolo by dobré, aby to, čo tu zasieva sa v tom Komárne, aby sa to mohlo dať na internet. Hovorím, brat môj, ja sa nevyznám do týchto digitálnych vecí. Ak to myslíš, daj to. Tak začal naberať tie kázania, dával to na internet a veľmi rýchlo to začalo sa tá pozorovanosť toho kázania stupňovať, až to narastá do tých rozmerov, že každý mesiac od 35 tisíc až do 45, možno do 50 tisíc pozretí je na internete. Ale to je pravidelne. My sme veľmi za to vďační pánu, lebo my vieme, že to nie je až toľko ľudí, ale vieme, že veľký zástup Božieho ľudu sleduje to, počúva a je budovaný týmto. No a ako sme sa tak sme zisťovali, tak sme boli prekvapení, že najviac tých počúvajúcich ľudí je na Slovensku, čo je zaujímavé a milé, že na druhom mieste sú Čechy a tretie bolo Spojené kráľovstvo Anglia. Prosím vás, kto tam Anglii môže tak, proste v takom veľkom množstve počúvať tieto kázania. A bolo vidieť, že tam to Spojené kráľovstvo, že nie, že to upadá, ale to tam rastie, neustále rastie. No a teraz už vieme, že sú to slovenskí a českí Romovia, ktorí žijú v Anglii a ktorí tam oddávajú svoje životy Pánu Ježišovi Kristovi. Viete, to ovocie, preto o tom hovorím, že my nevieme ani odhadnúť, pretože na mnohých miestach sa hlásia ľudia a hovoria, brat Alexander, počúval som tvoje kázania a Pán sa dotkol mojho srdca a odovzdal som ten svoj život Pánu. Pred nejakým časom som išiel na Slovensku cez jednu veľmi takú malú, také upchaté miesto, alebo to zastrčené miesto. A videl som tam, že reštaurácia, hovorím, no už bolo by dobre niečo ukoristiť, však niečo si zajesť. Tak som zaparkoval pred tou reštauráciou autov a pustil som sa, že idem do tej reštaurácie. Naraz počujem, niekto kričí, pán Barkovci, to ste vy? Zastal som, vidím jeden mladý Róm, kričí na mňa z tej zastrčenej dedinky. A hovorím, áno, to som ja, ale kto si ty? Hovorím, ja som Barkovci, ale kto si ty? A potom mi hovorí, že veľmi je vďačný Pánu, že na internete našiel to kázanie a že mohol prijať Pána Ježiša. A že on, tak Boh zmenil jeho život, že celá jeho rodina, on keď oddal svoj život Pánu, tak celá jeho rodina oddala svoj život Pánu Ježišovi z vďačnosti. A on zmenil svoj postoj a že mu tak pomáha to kázanie a ukazuje to na jeho sebectvo a ukazuje to, ako potrebujem proste na kríž pribývať ja to svoje ja a ako potrebujem meniť svoj charakter na Kristov charakter. Taký bol šťastný, hovorí, brat Barkovci, dovolíte, vyfotografujem sa s vami, lebo mi ani neuveria, že som sa s vami stretol. Tak hovorím, dobre, budem sa chvíľu usmievať. Tak sme sa odfotili a bolo to veľmi milé. Odtedy som sa ešte raz stretol v jednom zbore s týmto milým človekom. A veľmi som vďačný za to, že tá multiplikácia toho Božieho, viete, keď tam je to granátové jablčko, tam je to jablčko je plné tých semien, životaschopných, životodárnych semien. Ak prinášame takéto ovocie, tak to ovocie sa multiplikuje a my potrebujeme zvoniť ďalej ako ten kráľovský zvonček, ako ten zlatý zvonček. Tam nemôže byť nič z tohoto sveta, ale to je to čisté, to je to rídze, čisté Božie slovo. Milovaní bratia a sestry, to je ten odkaz pre vás. Ešte jednu myšlienku, ak dovolíte. Dotknem sa ešte aj tej Rosy Hermona. Môžem ešte, mám toľko času. Hej? Dobre, chcem byť veľmi úslužný, lebo viem, že je to taktné, keď myslíme aj na tých druhých, ale ešte chcem sa vyjadriť tomu, tej Rose Hermona. Je to veľmi zvláštne, že keď rosa sadá a bohate sadá, neviem, či ste si to všimli, keď máte kukuricu a neprší, ale keď je silná rosa, sadne tá rosa na listy tej kukurice, viete, ona má tak vystreté ruky, ako my, keď chválime Boha, tá kukurica tak má zodvihnuté tie svoje listy. A keď sadne na tie listy, tá rosa, tak tie kvapky sa zbiehajú a stekajú dole potom po tých listoch tej kukurice až do stredu tej stopky a keď sa tá rosa tam nazbiera, tak po tej stopke tečie tá voda až dole ku koreňu. Vidíte, ako to Pán Boh nádherne vymyslel. A to nie je len kukurica, to sú rastliny. Preto rastliny majú tak zodvihnuté svoje tie svoje listy, Lebo oni chvália Boha, oni vedia, že odtiaľ príde, že aj tá rosa, tá rosa milosti Božej, že aj tá je dobrá na to, aby ten jeden glk toho Božieho požehnania, aj ten prinesie život do ich života. Len človek je taký opustený. Len človeku visí všetko. Visí mu ruka, visia mu nohy, visí mu nos. Proste všetko mu visí, prepáčte. Ale rastliny všetko majú zodvihnuté. Lebo všetky rastliny, celé stvorenstvo chváli Boha. Aj ty chvál Pána Boha. A tá rosa požehnania, viete, aj v čase suchoty, tá rosa Hermona, tým sa tá rosa Hermona vyznačovala, veľmi vynikala od iných roz, že ona bola veľmi, vy hovoríte po poľsky, niektorý dúža. To bola taká bohatá rosa. A my túžime po bohatom Božom požehnaní. Tak je? Brat môj, túžiš po Božom požehnaní? Dúžo, bohato? Aleluja. Tak to je dobre. Tak dvíhaj svoje ruky. Nebuď opustelé. Nebuď opustený, neopusti svoje kolena, neopusti svoje ruky, ale dvíhaj a hovor, Pane, aspoň tú kvapku tvojho požehnania polož na mňa a ver tomu, že keď celým srdcom budeš volať, tak Boh dá to požehnanie. Ale tam je to požehnanie, tam je tá rosa Hermona, tam je to požehnanie, kde je jednomyselnosť. A preto buďte jednomyselní, bratia a sestry, a očakávajte na Pána. Tak hovorí Božie slovo v Žalme 27. Môžeme si to prečítať. A je to posledný verš. Žalm 27. Môžem aj ten predposledný verš prečítať. Keby som nebol veril, že budem zrieť dobré hospodinovo v zemi živých, už by som bol dávno zahynul. Očakávaj na hospodina. Očakávaj na hospodina. Buď silný, nech je mocné tvoje srdce a očakávaj na hospodina. Vidíte, tu dvakrát pripomenie to očakávanie. Pozrite sa, tá príroda mnohokrát vedne, mnohokrát je utrápená, ale stále ešte má zodvihnuté tie svoje lístky, stále má tie svoje konáre zodvihnuté a pozrite, aj tie stromy proste tak rastú, že tie konáre tých stromov všetky idú hore. A keď naprší, keď príde tá rosa, tak to všetko ide ku koreňom, aby tie korene nevyschli. To je Božia starostlivosť, aby aj ty si chválil Boha za všetko. Aj keď len rosa príde, ak len kvapka Božieho požehnania príde do tvojho života, aby sa to dostalo ku koreňom tvojej viery, aby si žil ty, aby žili tvoji potomkovia a budúce generácie. Buď požehnaný, buď plný Ducha Svätého, buď plný mysle Ježiša Krista. Zbav sa toho sebeckého adamovského myslenia. A nech Božie požehnanie, to áronovské požehnanie, nech spočinie na tvojom živote od teraz až na veky. Haleluja. Amen. Ďakujem vám za pozornosť.